Ja, jeg har lovet lige at præsentere mig selv, inden jeg taler ud fra dagens tekst. Jeg hedder Lars, ikke bare Lars Jensen længere. Jeg hedder Lars Malmgaard Jensen. Jeg blev gift 4. april midt under sådan coronakrisen, da det var aller værst. Vi sad 10 mennesker i en folkekirke, og så blev jeg viet der. Så nu hedder jeg Lars Malmgaard Jensen. Og når man sådan er blevet gift, så er der nogle ting, der forandrer sig. Blandt andet tidligere, når jeg skulle ud og prædike, så tog jeg de øverste par shorts eller bukser i mit skab, og så tog jeg afsted. Og så her den anden dag, jeg skulle ud og prædike, og så kigger min kone på mig og sådan, Lars, har du tænkt dig at tage de shorts på? Og så får jeg så at vide, hvilke shorts jeg i stedet for skal tage på. Så der er nogle ting, der har forandret sig, når jeg sådan er blevet gift. Hun vil nok mene, det er til det bedre. Det kan være, der er andre, der er enige. Dernæst, så er jeg ansat som informationsmedarbejder og landsprædikant i Luthersk Mission og i Norea Mediemission. Nede bagved, der vil der ligge nogle informationsmaterialer om Noreas arbejde, som man er velkommen til at hive fat i her efter gudstjenesten, og også komme til mig bagefter, hvis man vil høre lidt om det arbejde. Ja, da jeg skulle forberede mig til den her dag, så tog jeg fat i en tekst, jeg kendte godt i forvejen, og så kan jeg huske, at det fyldte en del for mig, at jeg gerne ville lave en god prædiken. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at holde en god prædiken, som folk kunne huske. En prædiken, som I ville gå hjem og tænke, det var en god prædiken. Den fik vi noget ud af. Og så mens jeg sad i min forberedelse, så kommer jeg til at tænke på en oplevelse, jeg havde for 4-5 år siden. Det var i starten af sådan min prædikantperiode, og jeg havde meget fokus på, at jeg ville gerne gøre det godt. Og så talte jeg med en ældre, erfaren prædikant, og så sagde han 3 ting til mig. Så sagde han, Lars, du skal have 3 mål for dit liv som prædikant. For det første, så skal dit mål ikke være at holde gode prædikner. For det andet, så skal dit mål være at komme med et budskab, og så skal du lade det være centrum i det, du formidler. Og for det tredje, så skal du lade resultatet være op til Helligånden. Det er ikke din opgave. Og derfor så vil det også være min bøn og mit håb, at I går hjem i dag, så tænker I ikke, det var en god prædiken, men I går hjem, og så husker I budskabet. I går hjem, og så tænker I, hvad var det, Jesus ville sige til mig i dag gennem det her ord? Og så er det det, jeg håber, I tager med jer. Inden vi læser teksten, så vil jeg lige bede. Gud Helligånd, vi beder dig om, at du vil åbne dit ord for os. Vil du kalde os til omvendelse? Og vil du skabe troen i vores hjerter, så vi kommer til dig, Jesus, og tager imod din tilgivelse. Amen. Vi vil rejse os og læse dagens prædikentekst fra Lukas evangeliet kapitel 7, vers 36-50. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabaskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olie. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde 2 skyldnere. Den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest ved at tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine synder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, som endog tilgiver synder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Amen. Og I må gerne sætte jer igen. Vi møder tre personer i dagens tekst. Den første, det er Simon. Det er farisæeren. Det er ham, der er vært. Det er ham, der har indbudt Jesus og en masse gæster til sit hus. Den anden, det er kvinden. Hende får vi ikke navnet på. Vi ved faktisk ikke så meget om hende. Og så for det tredje, så er det Jesus. Og de her tre personer, sker der noget imellem i dagens tekst, og det er det, vi skal kigge lidt på. For at finde ud af, hvad er det egentlig, der ligger i det afgørende spørgsmål til sidst. Hvem er han, som endog tilgiver synder? Det er det, forsamlingen stopper op for. Det er det, der er spørgsmålet i afslutningen af de her begivenheder. Hvad er det, der fører frem til det? Vi starter med Simon. Og Simon, han bliver aktuel, fordi kvinden kommer. Det er derfor, vi ligesom begynder at høre noget om ham. Det er fordi, der kommer en kvinde ind i huset hos den her middag ved Simon, og hun rusker op i situationen. Og da den her situation fuldstændig er blevet rusket op og vendt rundt, så får vi et indblik i Simons mentalitet. Hvad er det, der kendetegner ham? For i vers 39, så tænker han to ting. Han tænker for det første, hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. At det er en, der lever i synd. Altså, kvinden kommer ind, og hun gør noget fuldstændig upassende i den her kultur. Og Simons første reaktion, det er to ting. Hvis Jesus, han vidste, hvad det var for en kvinde, så ville han være en profet. Men det ved han ikke. Han kan ikke regne ud. Han kan ikke være sendt af Gud. Jesus kan ikke være sendt af Gud. Det er det første, han tænker. Og for det andet, så vurderer han kvinden. Han vurderer, at hun er en kvinde, der lever i synd. Og det her, det er jo ret subtil hykleri. Forstået sådan, at han faktisk har ret. Formentlig så har hun været prostitueret på et tidspunkt. Formentlig har hun været et andet socialt lag end ham, så han har faktisk ret i sin vurdering. Problemet er, at han gør det, der er en halv sandhed til en hel løgn. Fordi det siger noget om hans selvbillede. Det siger noget om, hvordan Simon ser på sig selv. Og han er farisæer. Og nogle gange så har vi sådan et meget distanceforhold til farisæer. Vi har et eller andet indre billede af farisæer som nogle altså sådan rigtig nedrige, ondskabsfulde persontyper, som vi absolut ikke vil sættes i selskab med. Men farisæer er jo ikke et dårligt menneske. Hvis vi mødte en farisæer i dag, ville vi blive slået af den moralske standard, de havde. Og alle farisæer vidste godt, at de var syndere. Hvem er ikke en synder? Hvem har ikke gjort noget, der overtræder Guds lov? Selvfølgelig vidste de det. Det er ikke det, der er Simons problem. Simons problem er, at han ikke ser, hvor dybt det stikker. Han ser ikke synden under synden. Det er et lag, der er nedenunder de umiddelbare handlinger. Og den dynamik, det hykleri, det er vi alle sammen en del af i et eller andet omfang. At vi vurderer andre, og uanset om regnskabet det falder ud til vores fordel eller vores ulempe, så er vi i gang med en vurdering, som sætter os op over for hinanden, og det er hykleriet. Det er hykleriets dynamik. Og det første, jeg gerne vil understrege i dag, og det er også det, jeg håber, I tager med hjem, det er, at kristendom handler ikke om moral. Det er det, Simons problem er. Kristendom kommer til at handle om moral, hvis vi tror, det handler om vores billede og vores adfærd. Og noget af det værste, der kan ske, hvis man vokser op i en kirke, eller hvis vi har gæster på besøg i kristens sammenhæng, det værste, der kan ske, det er, hvis folk går hjem og tænker, det at være kristen, det handler om at have en høj og god moral. For det er ikke det, det handler om. Kristendom handler om dit forhold til Jesus. Og nogle gange, så kan det måske være sådan, at vores perfekte liv, vores gode gerninger, alt det, vi ønsker at præstere over for Gud og medmennesker, det bliver som et skjold, vi holder op foran os. Og så kommer Jesus ikke tæt nok på, fordi vi kan faktisk godt klare os uden ham. Fordi vi er vellykkede kristne. Simon, han vil ikke have fællesskab med Jesus. Han vil reelt set ikke have fællesskab med Jesus. Han har inviteret Jesus ind i sit hus, ja. Men hvis vi kendte datidens normer, så vil vi se, at han har overhovedet ikke villet noget med den her invitation. Han har ikke vasket Jesu fødder. Han har ikke givet ham olie til at smøre sig med. Han har ikke givet ham kysset. Det vil sige, groft sagt, så har han bedt Jesus om at komme ind i entréen, og så har han gået hen, og så har han sagt, nå, kom du her i dag, og så har han gået igen. Alt det, der var almindelig pli, det har han undladt. Og i stedet for, så gør kvinden alt det, som var almindelig pli, almindelig god opførsel. For Simon, han ønsker ikke et reelt fællesskab med Jesus. For Jesus, han er sådan en, der spiser sammen med toller og syndere, og sådan en er Simon ikke. Så det er kun et umiddelbart, tilsyneladende fællesskab, han ønsker med Jesus. For han har en god moral, og Jesus, han er sådan en, der tilgiver synd, og det har Simon ikke brug for. For hvis man skal modtage tilgivelse af synd, så indebærer det en ydmygelse. Det indebærer, at jeg erkender, hvad jeg har gjort, og jeg har brug for tilgivelse. De af jer, som indgår i tætte relationer med andre mennesker, det gør vi alle sammen i et eller andet omfang, I vil opleve, at det værste, man kan opleve, det er jo nærmest at skulle bede om tilgivelse. Det er så ydmygende at skulle erkende, hvad man har gjort. For mange år siden, der skrev Leif Andersen, han er rejsepræst i Indre Mission, han skrev en bog, der hedder Ateistisk Andagsbog. Og den bog har til formål ligesom at reflektere over, hvorfor det er, at Leif og mange andre, de har en tendens til at være ateister. Sådan af natur, kalder Leif det. Hvad er det, der er problemet med kristendommen? Hvorfor er det så svært at tro på? Og så spørger han på et tidspunkt, hvad er den virkelige hurdle i mødet med Jesus? Og han svarer, den virkelige hurdle i mødet med Jesus er simpelthen det, at han insisterer på at ville tilgive mig. Det er Nytestamentets billede, og det bekræftes af alle kristnes erfaring. Selvom man i første omgang vældig godt kunne tænke sig at blive tilgivet alt det forkerte, man har gjort, så er der en hage ved det. Jeg bliver nødt til at erkende det forkerte, jeg har gjort. Og det kan være beklemmende, næsten rørende at se alle de desperate undvigemanøvrer og fortrængningsmekanismer, vi kan sætte i sving for at undslippe den erkendelse. Det vil sige, hvis den virkelig skal nå ned og røre ved rødderne i vores sind. Og jeg er overbevist om, at det er i virkeligheden her, min egen lille tilbøjelighed til ateisme træder i kraft, simpelthen som en afværgemekanisme. For det sværeste af alt i mødet med Jesus, det er hans tilgivelse. Så kan jeg nemlig ikke blive som Gud. Derfor vil noget i mig hellere tvivle for tvivlet på, om han overhovedet findes, som et liv ganske vist ødelagt, men jeg har dog min stolthed tilbage. Jeg har dog min stolthed tilbage. Simon, han har sin stolthed tilbage. Og spørgsmålet er, har du din stolthed tilbage? Den næste i den her fortælling, det er kvinden. Kvinden, hun kommer til Jesus, og så ydmyger hun sig selv. Og læg mærke til, det er fødderne, hun vasker, det er fødderne, hun tørrer. Det er en selvydmygende handling. Normalt vil en discipel kysse rabbiens hånd, men hun kysser hans fødder. Og normalt, så vil man jo have et vaskefad, men hun vasker hans fødder med sine tårer. Hun tager risikoen for en offentlig ydmygelse. Hun vidste jo ikke, inden hun gik ind, hvad der ville ske. Hun har hørt om Jesus, at han vil gerne have fællesskab med toller og synder, men hvad hvis det ikke passede, da hun kom? Hvad hvis hun så blev afvist og blev offentlig ydmyget? Den risiko, den løber hun. Og vi ved dybest set ikke, hvor dybt det stak, den her syndserkendelse, hun havde. Hun vidste, at hun havde brug for Jesus. Men hvor dybt det stak, det er svært at sige. Det fremgår ikke af teksten. Men det er faktisk heller ikke det, der er det afgørende. Det afgørende var, at hun havde brug for Jesus. Og det er også det, der er det afgørende for os i dag. Det er ikke afgørende, hvor dybt det stikker for dig. Nogle mennesker, de har en dyb, dyb syndserkendelse, som påvirker dem følelsesmæssigt. At de kan se, at der er noget, der er helt galt i deres liv, og de har brug for Jesus. Og der er andre, for hvem det måske er lidt mere på overfladen. Det er lidt mere diffust. Men de ved, at de har brug for ham. Og det er ikke det, der er det afgørende. Om du kommer til Jesus for første gang, eller om du kommer til Jesus efter 50 år, så er det ikke sådan, at Jesus møder dig med en løftet pegefinger og maser dit hoved ned i støvet og siger til dig, nu skal du knibe lidt flere ægte tårer ud, i stedet for det der hykleri. Det er ikke sådan, Jesus møder kvinden. Det er ikke sådan, Jesus møder dig. For det at blive kristen, det afhænger ikke af din syndserkendelses intensitet, men den afhænger af, hvor stor en frelser Jesus er. Det er det, der afgør det. Det er ikke din syndserkendelse, det er ikke din anger, det er ikke din omvendelse, det er ikke din forståelse af, hvor kryptisk synden er i dit liv, der afgør, om du kan blive en kristen eller ej, men det afhænger af, om du kommer til Jesus. Halt, helt, med bagtankerne. Alt det der, det ser Jesus ikke på. Han tager imod dig, sådan som du er. Han tager imod dig, sådan som du er. Og her vil jeg gerne komme med en, en refleksion ud fra teksten her. Hvad er det, der mon har kendetegnet den her kvinde allermest? Hvad for en følelse har været i hendes liv det meste af tiden? Jeg tror, det var skam. Måske også skyldfølelse. Men jeg tror i høj grad, det var skam. Skam over at have syndet. Skam over at stikke ud i andre menneskers øjne. Og nu taler jeg ikke om den der grundlæggende, ødelæggende skam, som nogle mennesker kan have på grund af noget i deres barndom, eller deres psyke, eller hvad det måtte være. Nu taler jeg om konkret skam, som hænger sammen med det, man har gjort. I det bibelske verdensbillede, og det er meget afgørende det her, i det bibelske verdensbillede, der er skylden grundproblemet. Skylden er grundproblemet mellem Gud og mennesker. Det er det objektive problem, som Gud han vil frelse dig fra. Det er, at du er skyldig for hans domstol. Og det er på grund af din skyld, at Jesus døde på korset. Det er det objektive problem. Skammen, det er måske ofte vores subjektive reaktion, vores eftervirkning af det objektive problem. At vi er objektivt set skyldige, men det er skammen, der fylder os. Mange mennesker, jeg har mødt, de skammer sig over sig selv, og de tør nærmest ikke kalde sig kristne. For de lever ikke op til alt det, kristendommen står for. Og de føler stadigvæk skammen. De har måske hørt noget om, at skylden den er fjernet på korset, men de føler stadigvæk skammen. Og det vil jeg sige, man kan godt føle sig syg efter en kraftoperation, men hvis knuden er væk, så er du rask. Og hvis du ikke føler dig syg, men du har en kraftknude, så er du syg, uanset om du føler det eller ej. Og i det bibelske verdensbillede, der er kraftknuden fjernet. Skylden er væk. Gud har fjernet din synd på korset, og skammen, den er der måske stadigvæk med den eftervirkning, som ikke længere er berettiget. Den er ikke længere berettiget. Og for noget tid siden, der talte jeg med en pige, som godt kendte det kristne verdensbillede. Hun vidste godt alt det her, men alligevel så var der en stor skam, der fyldte hende over den, hun var. Og vi talte lidt frem og tilbage om det. Og så snakkede vi om, at måske skulle hun give sig selv nogle lektier. At hver morgen, når hun skulle stå op, så skulle hun se sig selv i spejlet, og så skulle hun sige til sig selv, der står en Gud elsker. Der står Guds udvalgte, hellige, elskede, som er fejlfri. Det er den, jeg er. Og jeg kan sige det med fuld ret. Jeg kan sige det med fuld ret. Jeg overdriver ikke, det er sådan, jeg er. For du behøver ikke som kristen at slå øjnene ned, hverken over for Gud eller dine medmennesker, for Gud vil gerne se dig i øjnene. For han har fjernet din skyld. Det er det, der er det afgørende. Og så er skammen ikke længere berettiget. Når et menneske ser det her, så skaber det en forandring. Og det er også det, der sker i teksten her. Kvinden, hun kommer og vasker Jesu fødder. Det, der sker, når et menneske kommer til tro på Jesus, det er noget helt grundlæggende. Helligånden tager bolig i dig. Gud føder dig på ny. Og vi ser i vers 47, at hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Og det lyder lidt forkert på dansk, men i en af de kommentarer, jeg har slået op i, så taler man bisætning. Altså, hvis det har regnet, siden vinduerne er våde. Du ser noget, og så ud fra det kan du se noget andet er sket. Jesus konstaterer, at du ser hendes gerninger, du ser hendes kærlighed til mig. Og ved du, hvor den stammer fra, Simon? Den stammer fra min tilgivelse af hende. I 1. Johannes brev kapitel 4, vers 19, der står der, vi elsker, fordi han elskede os først. Det er det, der sker i et menneske, der bliver kristen. At Gud tager bolig i dig og føder dig på ny. Så når et kristen menneske tilgiver et andet menneske, så er det et vidnesbyrd om Guds tilgivelse. Det Gud har gjort. Det er det, der er sket i kvindens liv. Og nu pauser vi den lige. Vi har Simon, hykleren. Ham, der ikke ønsker at tage imod. Vi har kvinden, der er blevet tilgivet, som elsker meget. Og så siger Jesus, dine synder er tilgivet, siger han til kvinden. Og forsamlingen, den bliver bare helt stille, ikke? Og så kommer spørgsmålet. Hvem er han, som endog tilgiver syndere? Hvem er han? For i det gamle testamente og for en jøde, der var det forbeholdt Gud alene at tilgive synd. Det er Guds primat Ingen andre kan slette synden, det er kun Gud. Og derfor så er det blasfemi, det Jesus gør. Det er dybest set blasfemisk. Han tager Guds eget ord i sin mund, når han tilsiger hende syndernes forladelse. Den forfatter, C.S. Lewis, der har skrevet Narnia-bøgerne, han har sagt noget i retning af, at det dummeste, man overhovedet kan sige om Jesus, det er, at han er en stor morallærer. Det er det dummeste, du kan sige om Jesus. For enten så er han den, han siger, han er. Eller også, så er han simpelthen skængerne sindssyg eller blasfemiker. Og i det jødiske samfund, der ville han være blasfemiker, og hvis vi mødte en i dag, der gik rundt og påstod, at de var Gud, så ville vi tænke, at det var en, der var sådan lukket. Hvem er Jesus? Der er nogle vers fra Esajas bog, kapitel 43, vers 25. Esajas bog, kapitel 43, vers 25. Hvor Gud siger, nu skal jeg lige finde det. Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Det siger Gud i det gamle testamente. Og hvis vi spørger Lukas, og hvis vi spørger hele det nye testamente, så er ikke nogen tvivl om, hvem Jesus er. Jesus, han er Gud selv. Jesus, han er Gud, som kan tilgive synden, fordi han selv bar den på korset. Og ingen synd er for stor. Intet menneske uden for hans rækkevidde. Simon, der er hårdmodig, kvinden, der led i utugt, kan få Jesu tilgivelse. I den ene og den anden ende af skalaen. Og det betyder, at det kan du også. Du kan også modtage Jesu tilgivelse. Og det Gud siger, det siger han til dig. Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser for min egen skyld. Husk ikke på dine synder. Det er den Jesus er. Så spørgsmålet, hvem er du? I forhold til Jesus. Som kvinde eller som Simon? Vi vil bede. Herre Jesus, tak fordi, at du har båret al synd. Også min synd. Herre Jesus, vi beder dig om, at du må gøre den gerning i os. At du tager bolig i vores hjerter, gennem dit ord, og føder os på ny. Og Herre Jesus, vi beder dig også om, at du må gøre det stort for os. At du har fjernet vores skyld, vores grundproblem. Og du også ønsker og elsker os, så vores skam skal fjernes. Herre Jesus, du ser, at vi er forskellige herinde. Det er forskelligt, hvem der ser med. Og Herre Jesus, vi beder dig om, vil du kalde på os hver især? Konfrontere os med, hvem du er. Spørg os om, hvem vi ønsker at være over for dig. Amen.